COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, saúdos, que tal, como están? Xa sei que pasando calor, xa sei. A cousa está así, a vaga de calor continúa. Quedou extinguido despois de arrasar máis de 20 hectáreas un lume que comezou a última hora do martes en Palas de Rei, na Serra do Carión. Foi na zona de Orosa, na parroquia de Cuiña, nun lugar de Monterraso, lonxe das casas, pero preto do parque eólico do Carión. Os primeiros indicios apuntan a que o lume foi claramente intencionado. Comezou en tres focos diferentes de xeito simultáneo. Estamos nun momento de máximo risco de incendios. A Xunta de Galicia pide prudencia e colaboración. E é que continúa a vaga de calor. En Lugo chegaremos hoxe aos 38 graus de temperatura. Esas elevadas temperaturas, anómalas mesmo no verán, están cambiando temporalmente os hábitos da xente. Nas horas centrais do día, en Lugo vese poucas persoas pola rúa, menos tamén nas terrazas dos bares. Todo cambia cando cae a noite. Onte, sobre as 11, rondábamos os 30 graus. As terrazas no centro da cidade e nos barrios estaban ateigadas de xente. Cheche Real é o presidente dos hosteleiros de Lugo.
Unha circunstancia meteorológica que aquí en Galicia non estamos acostumados a estas noites de 24, 23, 25 grados. Bueno, por eso é polo de 35, 40. Hai uns comportamentos un pouco diferentes e a xente, a poboación adapta e evidentemente a hostelería tamén.
Non queda outra. En Monforte de Lemos chegarán hoxe os 40 graus, aí en nada. Prácticamente toda a provincia está en alerta por las elevadas temperaturas, pero a calor apreta aínda máis na zona sur. En días pasados rondaron en Monforte os 42 graus, aí en nada. A xente toma esta situación con resignación. O peor son as noites. Custa dormir. Gloria Prada é a tenente de alcalde en Monforte.
Noite quizás é o peor, porque non se pode dormir en condicións, pero o resto, como todo Galicia, todo o interior, xa moitísimo calor, sí.
Esa calor excesiva afecta as persoas, pero tamén os animais. Está tendo a súa repercusión xa na produción das granxas de leite. Por que, se preguntarán. As vacas comen menos, durmen mal e baixa a produción de leite, polo tanto, tamén os ingresos dos gandeiros. E explicou moi ben Roberto López. E gandeiro, ten a súa explotación aquí en Lugo.
O estrés térmico que están sufrindo, pois, está pasando factura, porque, claro, con esta calor non comen o que deberan, non descansan con xeito, cae a producción, hai unha baixada de ingesta importante, e os animales pasan mal. Os animales que están en granxa, vacas, bueno, esta calor leva mal, a base de ventilación, a base de aspersores de auga, igual tamén temos que ter algo de cuidado, que os manantiales van baixos, temos que restringila un pouco, pero temos que tirar de aí, porque senón as pérdidas son importantes no económico, e elas, bueno, incluso animales que estén un pouco pasados de quilos, pois hai riesgo de morte tamén con eles.
O estrés térmico, nun lenguaxe común, é pasar un calor de narices. Pasámolo ás persoas, evidentemente, e tamén os animais. O antigo propietario dun local de lecer nocturno en Chantada foi absolto pola Audiencia Provincial da suposta violación a unha rapaza en 2017. Os xuíces non viron probas para condenalo e consideraron inconsistente o testimonio da vítima. Por outra parte, o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, denunciou ante a policía as ameazas de morte que recibiu a través das redes sociais. Un usuario dixo que estaría disposto a cortarlle o pescozo. O líder nacionalista dixo que non é a primeira vez que recibe ameazas de morte de persoas que non pensan como a él. Asegura que esa forma de comportarse é intolerable e que ese tipo de xente hai que parar.
Este mércores veño de recibir ameazas de morte e xa van varias este ano pola actividade que estamos a facer dende o Concello de Lugo. Non imos consentir que por unha cuestión ideolóxica se nos siga amenazando, en este caso amenazando de morte, ademais. Non o imos consentir e, polo tanto, tomamos a decisión de presentar denuncia ante a policía para que tanto a policía como a xustiza fagan o seu traballo. Hai que parar a todas as persoas que intentan ameazar de morte a outras simplemente pola súa forma de pensar.
En fin, un asunto ben desagradable. O propio Rubén Arroxo confirmou que tamén puxo este asunto en mans dos servizos xurídicos do BNG e do Concello para adoptar todas as medidas legais que sexan precisas e oportunas. E o subdelegado do Goberno en Galicia, José Miñones, recibía este xoves a 92 policías que farán as súas prácticas en comisarías de Galicia. E, en concreto, na Comisaría Provincial de Lugo prestarán servizo durante 11 meses 8 axentes en prácticas. Lembramos que as prácticas son a última fase do proceso de formación. Esos axentes xa superaron a oposición e o curso da Escola Nacional de Policía que está en Ávila.
Durante esta fase, los policías realizarán un aprendizaje práctico, con el que obtendrán el nivel de profesionalización requerido para el desarrollo de las funciones propias de la categoría de policía. Para conseguir ese objetivo, prestarán servicio en las diferentes brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información, así como en la oficina de denuncias.
Andan o Partido Popular e o PSDG enredados, zarandeándose a voltas coas dúas estradas afundidas na nosa provincia. Si o Partido Popular critica o Goberno de España polo derrubamento do viaducto do Castro, os socialistas fan o mesmo coa estrada que vai do Caurel a Quiroga, que é da Xunta. Lembramos que se afundiron uns 200 metros desa estrada á altura do quilómetro 18 en Santa Eufemia, en marzo. A Consellería de Infraestructuras xa anunciou que este mes quedará listo o desvío provisional. Os socialistas din que a Xunta vai a remolque. A alcaldesa do Caurel, Lola Castro, en cambio, aféalles que usen os veciños do seu concello para facer política. Escoitamos a Pilar García Porto e a Lola Castro.
Continúa sin actuar, e sin transparencia, e sin diligencia a hora de resolver os problemas que se ocasionaron para os veciños e para a actividade económica da zona co afundimento da estrada autonómica LU-651 que vai do Caurel a Quiroga. Isto sucedeu hai xa preto de 4 meses, eleva así dende o pasado día 20 de marzo. Resulta evidente que a día de hoxe a Xunta de Galicia vai a remolque.
Miren, señores do PSOE, deixen xa de utilizar o Caurel para tapar as súas vergüenzas. Se teñen algo que decirlle ao seu gobierno de Sánchez que arregla a 6, díganlle xa, pero deixen de utilizar o Caurel. Non nos merecemos isto, están nos tratando mal, estánse incluso anulando reservas por nos estar utilizando que parece que estamos aislados cando estamos a piques de abrir xa a solución que a Xunta puxo no derrumbe da carretera 651. Vale xa, deixen xa de utilizarnos, atendan as súas carreteras, que nos teñen as carreteras de Diputación abandonadas, incluso.
En fin, en medio de toda esta polémica, o delegado da Xunta visitou xa a zona afectada. Javier Arias informou de que este xoves precisamente comezou o asfaltado dese desvío provisional, que dará listo en 2 semanas.
Hoxe iniciamos o asfaltado da nova vía que dará acceso provisional a Folgoso do Caurel como alternativa ao treito cortado da estrada de LU-651 e que entrará en servizo na última semana deste mes. Quixemos vir ata Folgoso xunto á alcaldesa Lola Castro para comprobar in situ a marcha das obras que van a chegar unha solución rápida e segura aos problemas de conexión mentre se traballa na solución definitiva. Creo que ante a demagoxa de outras administracións, a Xunta de Galicia empezou a traballar como a sempre desde o primeiro día.
Dispárase o número de persoas ingresadas con coronavirus na nosa provincia. Agora mesmo temos a 139 persoas ingresadas que deron positivo. 7 están nas unidades de cuidados intensivos. Nas últimas horas foron confirmados case 140 novos casos. A incidencia continúa sendo moi elevada. Nunca antes, en ningún momento da pandemia, houbo tantos ingresos de persoas con COVID nos hospitais de Lugo. Ramón Ares é o xerente do Sergas na nosa provincia.
Temos que decir que a cifra máis alta que de pacientes ingresados é desde o inicio da pandemia.
Falamos de dúas empresas moi importantes na provincia de Lugo. O Grupo Lence vende ser premiado como empresa solidaria na gala dos Premios 11 e un dos máis prestixiosos no ámbito da acción social en España. Recoñece o forte compromiso desta empresa luguesa coa defensa do campo en Galicia. Carmen Lence.
Defender esta empresa es apoyar unha causa. En realidad, defender esta empresa es defender el sector lácteo gallego. Seguramente que muchos de vosotros no sabéis que realmente la leche viene de Galicia. Y la leche viene de Galicia porque en esta comunidad pues producimos casi la mitad de la leche que se consume en nuestro país. Y de hecho somos la octava región en el mundo, bueno, la octava región en Europa en producción de leche. Pero sin embargo, solamente hay una empresa gallega entre las 6 lácteas más grandes del país, nosotros.
E o Comité de Empresa reúnese hoxe con Alcoa, agarda novas positivas sobre o contrato de suministro de enerxía con Endesa e Capital Energy. Tiña que estar firmado o contrato o día 30 de xuño. Aquí, na cidade, o Concello inaugurou onte a remodelación da Praza da Liberdade no barrio de San Roque. Era unha actuación necesaria, demandada, na que o Concello gastou 28.000 euros. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que che interesa, como sempre, en Mediodía Cope. Coídense da calor, xa saben, pola sombra, e hidrátense ben. Quedan con Pilar García Muñiz.